E o atmosfera confusa. Paradoxal, a câștigat Maia Sandu, a câștigat PAS, a câștigat foarte convingător, dar cu toate astea nu există această certitudine că lucrurile merg într-o direcție necesară.
De ce nu există această certitudine?
Nu există această
certitudine. Și de ce lucrurile nu ar merge într-o direcție normală?
Nu există această certitudine văzând în ce constă această mare curățenie care a fost anunțată. Și există nemulțumiri chiar și în rândurile celor care au votat acest partid, care au votat-o pe Maia Sandu, să zicem, unele cadre care sunt chipurile noi, de fapt nu sunt chiar atât de noi și nu sunt chiar atât de curate, dacă s-a ajuns la ceea că spune președintea Maia Sandu că unii nu doresc să vină să lucreze împreună cu actuala guvernare, fiindcă având proprietăți care prezumtiv au fost câștigate cinstit, dar se teme că vor fi acuzați, mi se pare că aici e un lucru nu tocmai clar. Dacă ai câștigat cinstit, de ce te-ai teme că ai fi acuzat? Sau de ce te-ai teme să declare absolut toate proprietățile tale? Pe urmă, alte persoane au fost bine mersi sau au slujit cu devotament în alte regimuri și acum cumva sunt selectate ca oameni buni. Desigur că ridică anumite semne de întrebare. Pe urmă, într-un fel și guvernarea este de vină, fiindcă a creat această iluzie că timpurile bune vor începe instantaneu, va lua puterea PAS, va lua puterea Maia Sandu și totul va merge foarte bine de acum înainte. Iată că vedem că nu e chiar așa, sunt probleme obiective. Corupția e o problemă, desigur că foarte gravă, dar nu numai corupția e problema care ține pe loc sau, mai bine zis, ne afundă pe noi în această criză.
Dar se zice că dacă ar fi dezrădăcinat acest flagel din societatea moldavă, atunci totuși prosperitatea ar începe să vină.
E adevărat, acest flagel trebuie dezrădăcinat, dar situația e mai complexă. Dacă privim atât de unilateral lucrurile, atunci am putea să nu reușim. Trebuie să vedem în toată complexitatea, adică să fie o abordare de sistem, nu o abordare pe o singură latură, așa cum vedem până acum, că e ca studentul acela care la examenul de la Institutul Agricol era întrebat și tot timpul reducea la păduchi, castravetele cu păduchi și așa mai departe. Aici absolut totul se rezumă la corupție. Problema transnistreană e problema de corupție, problema resurselor energetice și așa mai departe, a independenței noastre energetice e de corupție.
Dar vedeți că și procuratura arată că în baza importului de energie s-au spălat mulți bani, au fost intermediari, nu au fost atrași la răspundere pentru ilegalități.
Asta ar putea fi consecința, nu cauza. Adică consecința e o anumită confruntare geopolitică, o anumită dorință a Rusiei de a ne menține în sfera ei de influență, de a păstra acest status quo, și atunci ea recurge la diferite pârghii și una din pârghii este corupția, dar sunt și multe altele.
Și partenerii externi cu care are o relație bună acum puterea de la Chișinău insistă pe ideea că lupta împotriva corupției trebuie să dea rezultate și că reforma în justiție trebuie să fie prioritară.
Cu siguranță asta
sunt condiționalități trebuie pentru ca să îi se ofere Republicii Moldova asistență.
Cu siguranță asta este important. Nimeni nu zice că nu este
cum
important.
Cum rezolve aceste
dar
două probleme?
Sunt și alte probleme. De pildă, această divizare teritorială administrativă e o problemă care iarăși trebuie
reforma
rezolvată.
Reforma teritorială administrativă
despre care nici nu se vorbește, dar acolo se duc mult mai mulți bani decât se pierde prin corupție.
S-au făcut estimări și s-a arătat
corupție,
că sume foarte mari se duc pentru a fi întreținute în primul rând raioanele.
Dar nu numai asta, iată sistemul de pensie, e pe cale de a se prăbuși.
Adică unul la unul acum. Un cetățean ap de muncă lucrează pentru un pensionar.
Da, cetățenii continuă să plece din Republica Moldova.
Se zice că tot corupția era lungă.
Corupția? Cei care pleacă nu sunt străini nici ei de corupție. Atunci când vine vorba să dea cuiva sau să ia de la cineva, ei iau fără remușcări. Și se întâmplă că poate că faptul că nu pot lua de acum sau nu pot da să-i determine să plece, că unii au stat bine mersi o anumită perioadă în anumite funcții, atunci când începi să le pierde, începi să-și caute alte surse de existență. Vedeți acum, puterea s-a schimbat, dar numărul de cetățeni care cer azil în Germania a crescut exponențial.
Dar în trei luni nu e roada puterii, ca să zic.
Nu e roada puterii.
Puterea i-a alungat.
Nu e roada puterii, dar nu e roada corupției. Ei ar putea gândi bine de acum înainte, nu o să fie corupție, dar cu toate astea ei pleacă, ei cer azil politic în altă parte, deși nimeni nu-i persecută.
Disputa aceasta care durează de ceva timp între noua putere și Procuratura Generală, procurorul Stoianoglu, cum trebuie înțeleasă? Ce concluzie ați tras din această confruntare?
Trebuie să spun lucrurilor pe nume, că domnul Stoianoglu nu ne-a convins până acum că dumnealui este un procuror independent, că Procuratura Generală este independentă, că ea și-a recăpătat credibilitatea cetățenilor Republicii Moldova. Faptul că pleacă e și din cauza Procuraturii, am putea spune, fiindcă totul se leagă împreună. Nu pleacă omul de ceea că aici e rău, dar celelalte părți e foarte bine. El pleacă fiindcă și aici e rău și dincolo e rău și dincolo e rău și dincolo și ia lumea în cap și se duce. În cazul de față, eu cred că această încercare de a da o direcție nouă lucrurilor în Procuratura Generală a ieșuat. Asta trebuie să constatăm, fiindcă de acum au trecut 2 ani. Dacă în 2 ani nu ai făcut nimic, atunci când o să mai faci? Să mai așteptăm 7 ani și mai ales că sunt anumite momente care ridică mari semne de întrebare privind obiectivitatea sau, să zicem așa, privind loialitatea față de statul Republica Moldova a domnului Stoianoglu. Și întotdeauna putem să ne referim, dar nu numai la cazul cu Platon, cum în modul ăsta să eliberezi o persoană și să lupți, să spui că persoana aceasta este nevinovată, când însăși procuratura acestui personaj intentează dosare penale și nu unul, dar mai multe. Atunci nu e o contradicție sau nu știi stânga ce face dreapta, aici domnul Stoianoglu apără și aici cineva atacă și acuză. Ceva nu se leagă în comportamentul domnului Stoianoglu și atunci când unicii apărători a dumnealui sunt persoane care au o anumită biografie chiar și penală, atunci eu cred că domnul Stoianoglu are o problemă și el, dacă într-adevăr ține la Republica Moldova, el trebuie să-și dea demisie.
Benevol sau să fie plecat? Să-și dea demisia benevol sau să fie
demisia,
plecat?
E bine să-și dea demisia benevol, dar dacă nu își dă demisia, desigur că trebuie aplicată legea, trebuie aplicată Constituția, fiindcă societatea nu poate aștepta încă 5 ani să constate până la urmă că domnul Stoianoglu n-a făcut nimic și că dumnealui de fapt nu este un procuror independent. Și chiar dacă nu se găsesc, nu e neapărat să fie prins în flagrant cu ceva, dar noi vedem consecințele și mi se pare că e suficient să deducem că avem nevoie de un procuror nou. Și să stăm așa, să nu întreprindem nimic, asta ar fi împotriva spiritului Constituției, fiindcă unii zic acum că nu se poate ajusta legea. Nu se poate ajusta legea. Nu e bine să ajustezi legea la
adică nu e bine să schimbi regulile de joc în timpul jocului, așa se sugerează.
Da, da, e adevărat. Nu e bine să schimbi, dar atunci când jucătorul respectiv îl vezi că nu este competent sau nu dorește să joace rolul care trebuie să-l joace într-un stat de drept, atunci trebuie să întreprinzi ceva. Nu poți să lași să treacă 5-7 ani și pe urmă să faci o constatare că Bine, începem de la început ceea ce am vrut să facem.
Credeți că ar putea să înceapă să crească dezamăgirea cetățenilor în cei care au obținut încredere în data de 11 iulie?
Vedeți ce se întâmplă, e iarăși paradoxal. Toată mass media atacă acum guvernarea și câteva posturi pe care, să zicem, din punct de vedere ideologic putem considera aliate actualii guvernări, nu pot rezolva toate problemele de comunicare pe care le are guvernarea, dar guvernarea are niște probleme de comunicare. Uitați-vă chiar și această problemă cu majorarea pensiei. S-a luat o decizie, dar această decizie trebuie explicată. A ieșit într-o conferință de presă, s-a spus acolo ceva, dar e foarte puțin. Lucrurile trebuie analizate în detalii și
s-a spus
trebuie
400 de mii de cetățeni vor beneficia de pensie majorată de 2000 de lei.
Nu asta e problema. Cu cât va fi majorat, lucrurile astea s-a spus. Dar nu se spune de unde vor fi bani, care pot fi și dacă vor fi consecințele, fiindcă se spune că...
Guvernul a spus că bani anul ăsta sunt.
Bine, bani anul ăsta sunt, dar nu la anul ăsta se rezumă numai. Noi trebuie să știm și înainte ce va fi. Doamna Gavriliță zice că la anul va fi nevoie de 2 miliarde și 100 de milioane. Domnul Ion Chicu zice că va fi nevoie de 2,8 sau 2,9 miliarde de lei. Sunt sume serioase. Și are dreptate domnul Chicu atunci când zice că de obicei, din punct de vedere financiar, nu e corect să împrumuți bani pentru consumul imediat.
Adică, dar până acum nu tot așa s-a făcut, domnul Negru?
Până acum s-a făcut, se plăteau pensiile, se plăteau salariile din granturi, din împrumuturi, se menținea Republica Moldova pe linie de plutire. Acum se vrea, să zicem, îmbunătățirea.
Dar vântul ăsta nu se ia în 3 luni. Avântul ăsta economic nu se ia în 3 luni.
Nu se ia în 3 luni și nu se știe dacă se va lua, fiindcă ca să existe avânt economic, vedeți, stai într-un fel creangă de sub picioare. Ca să fie avânt economic, trebuie să fie investiții. Trebuie să fie investiții în producție, să se deschide noi locuri de muncă, să se producă bani, să spunem așa, să producă producții pe care să o exportăm, să o vindem și să câștigăm și dacă am câștigat o sumă suficientă de bani, atunci vedem că putem să dăm și prin majorarea pensiilor, putem să adăugăm ceva la cultură, la educație,
domnule,
la medicină.
Dar apropo, despre majorarea de pensie de la 1 octombrie, pentru că s-a discutat totuși destul de mult, cunoașteți foarte bine, tarifele se ridică, prețurile cresc, mulți vârste ce au rămas la limita existenței, cu excepția pâinii și unui ceai, aproape că nu mai au nimic pe masă.
Dar eu nu zic că nu e corect. E corect ceea ce face. E necesară această majorare de pensie. Nu e vorba de un principiu socialist că îi egalăm pe toți, dar e vorba de o corectare a nedreptății atunci când li s-a stabilit pensii de 800 sau de 1000 sau de 1000 și ceva unor cetățeni care au lucrat toată viața lor și această pensie mică e consecința fie unor calcule neconforme cu aportul lor, fie din cauza angajatorului care nu a...
Cei mai nedreptățiți au fost agricultorii.
Nu a transferat
s-au
în fondul social.
S-au desființat colhozurile, sovhozurile, s-au pierdut actele. Lumea a rămas disperată.
Păi da, de ce eu zic că e corect? Ceea ce aș aștepta eu de la guvernare, să-i explice lucrurile astea cu mai mult de convingere, fiindcă într-un fel să le ia apa celora care zice că nu e bine să mai așteptăm. E adevărat că opoziția e foarte prudent în acest sens. Nu vrea să creeze impresia că s-ar opune majorării. Dar vine cu tot felul de argumente și nu sunt argumente care nu trebuie luate în calcul. El trebuie luat în calcul, trebuie explicate, trebuie vorbit cu cetățenii ca ei să înțeleagă. Eu nu cred că cineva va fi împotriva ca părinților, bătrânilor noștri să li se majoreze puțin pensie, care e mizeră, e sub nivelul de subzistență. Și eu cred că acest spirit de coeziune poate fi suscitat în societatea noastră, dar tăcând nu o să faci lucrul ăsta.
Și totuși, cum să se descurce cetățeanul, cine are dreptate și cine nu are dreptate?
Păi asta e, guvernul trebuie să comunice cu cetățenii și mass media. Ați văzut ce s-a întâmplat? O acțiune foarte importantă de majorare a pensiei trece aproape neobservată prin mass media. Nu se discută, deși e nevoie de o discuție profundă, dar mass media e ocupată de un scandal la o televiziune, că cineva s-a culcat cu cineva, desigur că asta aduce mai mare rating, dar trebuie să se gândească și colegii noștri de la radio, de la televiziuni, și chiar cei care postează pe Facebook trebuie să se gândească și la utilitatea informației sau la utilitatea funcțiilor.
La ce evoluție vă așteptați în continuare?
Sper că guvernarea și-a dat de seamă și va înțelege lucrul ăsta și va încerca să comunice mai intens, mai activ cu cetățenii, să nu aștepte că toți o să aplaude. Mă uit și pe Facebook sau pe unele rețele sociale. Simpatizanți ai Pașului, simpatizanți ai Maia Sandu, ei nu au argumente, îi depășește tematica pensiei, e o tematică foarte complicată și această schimbare uneori de cadre care nu este într-un totul ideal, iarăși îi pune în urcătură pe ei. Una ce și pot ei zice că să mai răbdăm. Asta nu mai ține, fiindcă ei au creat această iluzie că lucrurile se rezolvă instantaneu, că e de ajuns, s-a schimbat puterea și gata, s-au declanșat vremurile bune. Și spuneam atunci că nu e bine să creezi această impresie, această iluzie. Acest triumfalism nu duce la nimic. Oamenilor din potrivă trebuia să le spună că abia acum începi munca, abia acum începi greul lucru care trebuie să-l facem, fiindcă nu s-au făcut 30 de ani. Aceeași luptă cu corupția, dar iarăși să nu reducem numai la lupta cu corupția. Fiindcă, bine, corupția e o chestiune complicată într-un fel și pe de o parte e simplă. I-am scos pe niște corupți, i-am pedepsit pe niște corupți.
Asta așteaptă cetățenii.
Dar asta nu înseamnă că s-a terminat corupția, fiindcă fiecare cetățean când o să meargă și o să vrea să rezolve o problemă, o să dea cuiva. Mie îmi spunea un judecător: bine, ce pot eu să fac dacă vine și cade în genunchi și îți propune această sumă și...
Să nu cazi pradă tentației.
Să nu cazi pradă tentației, dar când vezi că nu cade el, cade altul, pradă tentației, se duce la procuror și procurorul face ceva și atunci el zice, păi dacă oricum o să dea banii ăștia, lasă-i de... Eu spun în cunoștință de cauză, vorbind cu judecători concreți, că ei sunt puși în această situație și unele lucruri o să se rezolve, o să fie schimbate cadrele, dar nu nicio garanție că noile cadre sau noi judecători. E și, cum să zic, o filozofie, în ghilimele luând, a corupției la noi, că dacă ești în post și nu te învârtești, un funcționar înalt nu a găsit cu nimic să se manifeste, de exemplu, decât să îngrădească în sat, la el, acolo, lângă casa tatălui, se pune o barieră, să nu treacă în mașini, fiindcă vedeți că zguduie casa și ar putea crăpa pereții. Păi, toată viața treceau mașini pe acolo, nu zguduia, dar acum a devenit el șef, a găsit o rezolvare.
Domnule Negru, dar știți cum se mai spune, e ușor să critici dintr-o parte, vine și pune umărul și intră în esența problemelor și vei vedea că totuși situația nu e chiar atât de ușoară ca să fie schimbată în bine.
Tocmai asta spuneam eu, că lucrurile nu sunt așa de simplu cum erau prezentate în campania electorală. Eu înțeleg de ce erau prezentate așa în campania electorală. Eu pot să înțeleg că s-a vrut o aderență cât mai mare la un partid sau altul partid. Așa se procedează, de fapt, de multe ori. Dar imediat cum s-a terminat campania electorală, retorica trebuie schimbată. La noi nu văd această schimbare a retoricii. Retorica electorală mai predomină în discursurile politicienilor.
Și să nu se creeze impresia că doar criticăm. Vedeți și lucruri bune care se fac?
Am și spus, faptul majorării sau intenția de majorare, fiindcă Parlamentul o să decide până la urmă, e un lucru foarte bun. E începutul unei noi practici. ceea ce nu exista până acum. Exista o discrepanță între ceea ce spuneau politicienii în campania electorală și ceea ce făceau după ce intrau în Parlament.
Da, promiteau pensii și salarii majorate ca ajungându-se la 1 aprilie
să uite.
Unii să spună că doar cu un leu le-a fost majorată pensia.
Iată că această practică vicioasă începe să se schimbe și eu cred că dacă se va proceda în felul ăsta, lucrul ăsta îi va responsabiliza pe politicieni și nu vor mai promite marea cu sare sau cât în lună și stele și vor cântări cuvintele, vor cântări promisiunile când vor apare în fața alegătorilor. Și eu cred că va fi într-un fel și o lecție pentru alegători să nu creadă vorbilor, dar să vadă cine se ține de cuvânt și cine nu se ține de cuvânt.